الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bisa berkumpul di masjid ini, di ma'had atau pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan seperti yang telah disampaikan dalam poster pengumuman, bahwa ta'lim kita pada kali ini terkait dengan ta'awun yang syar'i. Ayuhal hadirun rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ayat yang sering sekali kita dengar, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaknya kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling bantu-membantu pada perbuatan dosa dan permusuhan atau hal-hal yang melampaui batas. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal syadidul 'iqab, maha keras hukumannya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar kita saling bantu-membantu dalam perbuatan albir, perbuatan yang baik, at-taqwa dan ketakwaan. Nanti kita akan baca penjelasan ulama dalam tafsir makna albir. Namun secara global, sebelum kita baca, di sini disebutkan dua hal, albir dan at-taqwa. Disebutkan oleh ulama kita, ketika dua kata ini digabungkan, maka bermakna singkatnya, albir itu amalan yang baik, at-taqwa itu bermakna di sini menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Begitu. Jadi bantu membantulah kalian dalam beramal soleh, amalan-amalan ketaatan, dan bantu membantulah kalian dalam rangka menjauhi yang dilarang Allah. Ya, itu perintah at-ta'awun. Sehingga ini mencakup cakupan yang sangat luas, cakupan yang sangat luas. Nah, di sini ditafsirkan ya. Kita akan baca di sini tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan makna al-bir. Kata beliau, huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Al-birru, kebaikan ini ya, suatu kata ya, yang mencakup segala yang dicintai Allah dan diridhoinya. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, segala yang dicintai Allah dan diridhoinya. Minal a'malid zahirah wal batinah, baik dari amalan lahiriah maupun amalan yang batin. Min huquqillah wa huquqi al-adamiyyin, baik terkait dengan hak-hak Allah maupun terkait dengan hak-hak adami, yakni manusia ya. Nah, itu definisi al-bir yang kita diperintahkan untuk bantu membantu, tolong menolong dalam melaksanakannya. Maka di sini mencakup banyak sekali amal kebaikan. Karena kata beliau, al-bir itu semua yang dicintai Allah, semua yang diridhai Allah, baik amalan yang lahir maupun yang batin, ya, baik terkait hak Allah maupun terkait dengan hak hamba-hambanya. Sehingga urusan kecil maupun besar ya, urusan kecil misalnya terkait dengan hak hamba, ada orang jatuh kita tolong ya kan, itu kita harus ta'awun, bantu membantu ya. Urusan hamba-hamba yang lain, ada orang kesulitan, kita bantu dalam menyelesaikan kesulitannya. Ini terkait dengan hak hamba, sesama manusia, bantu membantu dalam hal tersebut. Terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya dalam pelaksanaan hak-hak Allah, ada orang sedang ingin melaksanakan hak Allah azza wa jal. Apa itu? Misalnya dia mau sholat ya kan, ada orang mau sholat, gak ada kaitannya dengan hak manusia. Dia mau sholat kepayahan, mau jalan sudah susah, ya kita bantu, ayo saya tuntun misalnya ya. Mau pergi ke masjid gelap, kesusahan, mau sholat, mau menunaikan hak Allah, ya kita ajak jalan bareng karena kita bawa senter ya, bantu membantu dalam melaksanakan hak Allah. Begitu pula hak-hak Allah yang lain ketika mau dilaksanakan oleh orang ya, misalnya mau haji atau amalan-amalan yang lainnya. Amalan yang tersembunyi atau yang tampak ya, tersembunyi ya, mungkin kecuali dia mau menerangkan kepada kita ya, orang lain gak tahu, dia yang tahu lalu menyampaikan kepada kita, misalnya perlu dibantu ya kita bantu. Amal-amal yang tampak ya, yang jelas ya, tadi yang kita contohkan itu amal-amal yang tampak. Jadi apapun dari amalan-amalan yang dicintai Allah dan diridhoinya, kita harus bantu membantu, apalagi suatu amal besar. Amal besar misalnya dakwah. Dakwah ini kan amal besar. Amal besar gimana ya? Dakwah itu kan mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ini menjadi jalan para nabi dan para rasul. Dakwah mengajak orang ya, dari mulai satu dua dan menjadi banyak. Dari mulai bapak-bapaknya kemudian berkeluarga, melahirkan anak-anak yang akhirnya membutuhkan apa? Tarbiyah, pendidikan. Nah, semuanya ini terkait dengan dakwah. Makanya tadi kita sebutkan bahwa dakwah ini kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar. Ya, seringkali dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dakwah itu enggak mungkin dipikul oleh satu dua orang. Kalau sekedar dakwah dalam arti menyampaikan ilmu, ya, mungkin disampaikan secara pribadi, ya kan? Disampaikan secara pribadi, dalam arti tanpa bantuan orang pun kadang bisa dilakukan. Tapi kalau dakwah itu lebih mencakup aktivitas-aktivitas lain seperti yang kita jalani misalnya pondok pesantren, ya kan, acara daurah misalnya, atau hal-hal yang semisalnya ya, acara pengajian besar akbar, ini tentu sangat memerlukan apa, partisipasi dari semua pihak. Di sini bab ta'awun, bantu membantu, sangat dibutuhkan dan terbuka lebar masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki. Ada yang mampu dengan tenaganya, ada yang mampu dengan ide-idenya memberi solusi, ada yang mampu dengan harta bendanya, ada yang mampu dengan beberapa keahliannya yang punya skill-skill tertentu, menyumbang dengan skillnya dan lain-lain. Nah, sangat-sangat diperlukan. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita semua ya, kita semua tentu mengharapkan bahwa kita ini menjadi orang yang bermanfaat, ya kan? Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu yang saya ingat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ta'awun, bantu membantu dalam bab-bab tadi itu menjadi peluang bagi kita untuk memberi manfaat kepada yang lain. Ya. Memberi peluang bagi kita untuk memberi manfaat kepada yang lain. Ilmu, yang punya ilmu syar'i itu ternyata kan tidak setiap orang punya ilmu yang syar'i yang ya mendalam ya, yang luas ya. Secara global sih insyaallah muslimin ada ilmu syar'inya, sebatas hal-hal yang rutin dilakukan misalnya. Tapi untuk ilmu dalam arti yang lebih dalam, yang kemudian akan diajarkan, itu kan biasanya dimiliki orang-orang tertentu ya. Nah, mereka menyampaikan ilmu, para ulama misalnya. Kita ya, kadang berpikir nikmatnya besar sekali bisa menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dapat pahala. Tiap orang yang dapat ilmu, ulamanya ikut dapat pahala. Semakin banyak yang dapat ilmu, semakin banyak pahalanya. Nah, kita yang bukan sebagai ulama kadang berpikir nikmatnya, ya, senangnya dapat pahala berlimpah. Apakah kita bisa ikut-ikutan dapat pahala? Ya. Mungkinkah kita melakukannya padahal kita ini dengan berbagai keterbatasan kita enggak bisa apa-apa kecuali ya sekedarnya. Nah, bab ta'awun ini menjadi peluang sebetulnya, ya kan? Bab ta'awun ini menjadi peluang. Sehingga sekalipun kita tidak seperti mereka para ulama, tapi kalau kita ikut dalam membantu menyebarkan ilmu para ulama, kita akan ikut mendapatkan pahala penyebaran ilmu. Walaupun persentasenya ya Allah Maha tahu ya seberapa persen untuk kita, tapi itu sudah menjadi suatu harapan bagi kita. Ya, menjadi suatu harapan bagi kita. Contoh misalnya, ya kan, dalam penyebaran ilmu para ulama dengan cara yang macam-macam. Ada yang disebarkan melalui misalnya radio streaming misalnya, ya, atau radio yang biasa itu dipakai oleh para ulama, sehingga suara ulama itu menyebar kemana-mana. Seperti misalnya di Saudi Arabia ada radio Idaatul Quran Al-Karim yang sampai ke negara-negara lain, bukan hanya di Arab Saudi, tapi sampai ke Sudan, Mesir, ya, bahkan negara-negara Afrika yang lain. Suara seorang ulama di Saudi Arabia bisa sampai ke sana, jauh sekali, menyebarkan ilmu. Siapa yang membantu ulama ini? Ya tentunya kan teknisinya radio itu, ya kan? Ya. Sehingga yang tadinya suara itu didengar oleh lingkup dalam satu ruangan itu, bahkan mungkin dalam studio hanya berapa orang tadinya, tapi dengan fasilitas itu menyebar ke banyak kalangan yang gak terhitung, tidak terhitung. Ya. Nah, ini siapa yang punya peran dalam penyebaran ilmu yang seluas itu? Kan justru tadi teknisi radionya itu. Nah, dia gak ngerti ilmu Islam secara mendalam, tapi dia membantu sampai sedemikian luasnya penyebaran ilmu tersebut. Nah, peluang apa tidak bagi dia untuk bisa ikut mendapatkan pahala menyebarkan suara Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya. Jelas peluang besar. Peluang besar. Ini contoh saja. Jadi bab ta'awun ini menjadi apa? Peluang untuk memperoleh banyak pahala bagi banyak pihak. Misalnya juga kitab, ya kan? Seorang ulama menulis kitab. Ditulis di mana? Ditulis di rumah. Siapa yang tahu? Mungkin hanya dia sendiri. Ya. Tapi kitab itu bisa menyebar kemana-mana. Siapa yang menyebarkannya? Ya, yang mencetak lalu menyebarkannya. Juga mungkin yang membeli dan menyebarkannya. Kalau mereka betul-betul ikhlas, bukan semata-mata cari duit ya. Kalau urusan cari duit, ya sekedar cari duit, ya, ya dapatnya duit, ya kan? Tapi kalau dia lillah, karena Allah, ikut menyebarkan, itu juga sama. sekalipun dia bukan sebagai ulamanya yang tahu ilmu agama, tapi dia membantu menyebarkan ilmu ulama tersebut, maka dia punya harapan dapat pahala besar pula. Zaman sekarang lebih terbuka lagi, ya, zaman teknologi, fasilitas elektronik, ya, dalam informasi yang kita ketahui bersama, membuat ini lebih terbuka lagi. Karena penyebaran ilmu di zaman seperti sekarang lebih mudah, ya, dengan fasilitas teknologi yang ada. Rekaman bisa kita sebarkan, ini rekaman ulama, dengan mudah kita sebarkan, baik berupa audio maupun juga nanti tulisan, dengan mudah kita sebarkan. Ini peluang bagi kita untuk ta'awun dalam menyebarkan ilmu, peluang bagi kita. Yang Nabi SAW katakan dalam hadis, ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, andai Allah memberikan petunjuk dengan perantara kamu kepada satu orang, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi kamu dari unta merah. Ya, apa sih unta merah itu? Ya, ya, jenis unta tertentu, ya, yang oleh orang-orang Arab sana ini menjadi, ya, unta yang sangat mahal, sehingga menjadi apa? Suatu permisalan harta benda yang sangat-sangat bernilai. Ya, jadi kalau dikatakan, wah, ini senilai unta merah, wah, ini artinya sangat mahal. Nah, orang kadang menilai sesuatu dengan harta benda. Melihat kadar, ya, kadar kebaikan dan kesuksesan dengan harta benda. Maka Nabi katakan, hidayah yang Allah berikan kepada seseorang, kalau itu dengan perantara kamu, itu lebih baik daripada harta benda itu sebanyak apapun. Nah, sekali lagi, menjadi peluang bagi kita semua untuk ta'awun, membantu dalam menebarkan ilmu. Siapa tahu teman kita dapat hidayah dengan perantara kita. Siapa tahu keluarga kita dapat hidayah dengan sebab kita, ya, dalam arti perantara kita berupaya, ya. Siapa tahu tetangga dan seterusnya, bahkan mungkin orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Nah, di sini perpaduan antara yang menyampaikan ilmu dengan yang menyebarkan ilmu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Nah, ini salah satu bentuk daripada ta'awun, terutama dalam bidang dakwah. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain, kata beliau, inna minan nas mafatih lil khairi maghaliq lisyarri wa inna minan nas mafatih lisyarri maghaliq lil khairi. Sungguh di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan juga penutup pintu keburukan. Ya, ini satu golongan, ya, Nabi katakan begitu. Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan penutup keburukan. Ya. Wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khair. Ada juga di antara manusia yang ia menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Lawannya. Ya. Pembuka keburukan, penutup kebaikan. Bertolak belakang dengan golongan pertama. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka beruntung siapa orangnya yang Allah jadikan kunci kebaikan itu ada di tangannya. Jadi Allah jadikan dia pembuka kebaikan. Beruntung, kata Nabi. Ya memang. Ya. Kalau jadi golongan ini luar biasa. Mafatih lil khairi maghaliq lisyarr. Penutup pembuka kebaikan, penutup keburukan. Ini luar biasa. Tuba, kata Nabi SAW. Sungguh beruntung dia. Ya. Nah, peluang bagi kita semua, ya, peluang bagi kita semua. Pintu ini tidak khusus untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang. Ya, bisa masuk di dalam golongan ini. Tinggal bagaimana kita bisa seperti itu. Ya tentu harus ada upaya, ya kan? Upayanya apa? Ya, pertama dan yang paling utama adalah ilmu dulu, ya, ilmu. Kalau kita enggak ada ilmu ya enggak ada amal nantinya, kan? Ilmu kan landasan amal. Jadi kita berilmu, belajar. Ya. Kemudian ilmu kita walaupun sedikit itu sudah bisa ya menjadi bekal untuk beramal sesuai dengan ilmu kita. Menjadi pembuka kebaikan-kebaikan walaupun dari sedikit demi sedikit. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Di tafsir atau di penjelasan sebagian ulama, walau ayah artinya walaupun satu jumlah kalimat. Ya, misal saya taunya ini. Ya, apa yang kamu tahu? Saya baru tahu sebatas ini. Apa? Makna la ilaha illallah itu sama dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Saya tahunya ini, baru belajar ini, baru dapat ini. Tapi dia paham. Berarti yang diibadahi dengan benar ya, yaitu hanya Allah. Kalau ibadah kepada selain Allah enggak benar. Yang paling berhak diibadahi dan itu ibadah yang benar hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah tidak benar. Oh, paham itu. Kemudian dia berupaya menyampaikan kepada yang lain. Kata Nabi, balighu anni, sampaikan dariku walaupun satu kalimat. Ya. Nah, mulai dari satu kalimat. Jadi walaupun sedikit. Ya kan? Dan dengan cara seperti ini ilmu itu akan terus laju dengan cepat. Penyebaran, laju penyebaran ilmu itu akan terus. Enggak akan berhenti. Kalau seperti itu kita terus menaati sabda Nabi tadi, sampaikan ya. Sampaikan. Dan Nabi juga berpesan kepada sahabat-sahabatnya ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam ya, ketika haji, ketika haji, haji wada, para sahabat ikut haji dalam jumlah yang cukup banyak, tapi di belakang mereka juga masih banyak ya kan yang ikut haji berapa ya, yang tidak haji berapa. Jadi masing-masing dari kaum yang haji, di belakangnya orang-orang di kabilahnya, di desanya masih banyak. Ketika Nabi haji dengan mereka yang haji, Nabi menyampaikan ilmu, diajari ini Islam begini, tuntunan Allah begini, hukum Allah begini. Lalu Nabi katakan apa? Fal yuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Hendaknya asyahid yang ikut, yang hadir, menyampaikan kepada al-ghaib yang tidak hadir. Nah, ini juga bab ta'awun tadi. Nabi sendiri enggak nyampe suaranya ke mereka, ya kan, yang tidak hadir. Siapa yang menyampaikan? Ya ini yang hadir. Maka Nabi pesannya begitu. Sehingga dengan ini mereka pulang dari haji menyampaikan kepada keluarga besarnya, kepada kaumnya. Waktu haji Nabi mengatakan begini dan begini. Waktu haji Nabi mengajarkan begini dan begini. Di antaranya mengajarkan juga bagaimana tata cara haji. Khudu anni manasikakum. Belajarlah haji dari manasikku. Ya. Disampaikan kepada umat. Nah, kalau bab tadi ya, thariqah atau metode yang diajarkan Nabi itu dilaksanakan, ya, yaitu yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, maka jelas laju penyebaran ilmu itu akan deras, ya kan, akan terus kemana-mana. Nah, sekali lagi ini bagian daripada ta'awun yang syar'i, bantu-membantu yang syar'i. Dan ingat sekali lagi pahalanya, ya, tadi yang kita sebut baru satu dari gambaran pahala orang yang mengajak kepada kebaikan. Ada yang lain, Nabi SAW mengatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ujur kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, yakni mengajak kepada ya amalan-amalan Islam ini, mengajarkan, ya, mengajak orang untuk mengamalkan, kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'a, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang dapat hidayah, semakin banyak yang tersampaikan ilmu kepadanya, maka pahala yang menyampaikan semakin banyak. Maka Nabi kita orang yang paling banyak pahalanya, karena semua ilmu Islam ini dari beliau. Islam menyebar kemana-mana. Nah, kita masih punya peluang ya untuk ini. Kita punya banyak peluang. Siapa tahu suatu apa ilmu yang kita sampaikan melalui media-media, melalui ucapan ya, obrolan pribadi, ternyata ilmu itu kemana-mana sampai tidak terhingga. Ya. Kalau seperti zaman sekarang memang sulit sekali dibatasi ya. Kadang ya menyebar dengan begitu luas ilmu itu. Ya, kalau orang-orang mengikutinya sudah luar biasa. Makanya fasilitas yang ada ini betul-betul kita manfaatkan dalam dakwah ya, ta'awun, dan bantu membantu dalam menyampaikan dakwah. Ya, menyampaikan ilmu syar'i. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian seperti yang tadi kita sebutkan juga bahwa yang namanya albir itu kebaikan yang luas ya. Kalau tadi kita menyinggung tentang ilmu, bagaimana penyebaran ilmu, maka ya tentu ini sebagian daripada kebaikan yang kita perlu ta'awun, kebaikan yang perlu kita bantu membantu. Ya, di sana juga ada tentunya, ya, tentunya ada apa majal atau bidang lain yang kita mesti juga berusaha untuk bantu membantu. Tadi kita sebutkan makna bir yang luas. Nah, di sini saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana bantu membantu yang Nabi ajarkan kepada kita. Kata beliau, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah cintai itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau kita mau memperoleh kecintaan Allah tadi, berarti kita gak boleh apa, mikirkan diri kita sendiri atau kita pasif. Kalau kita pasif, bagaimana kita akan bermanfaat bagi orang lain? Kalau kita mikirkan diri kita sendiri tanpa peduli terhadap orang lain, bagaimana kita akan bermanfaat bagi orang lain? Gak mungkin. Maka dari itu, agar kita bermanfaat bagi orang lain, berpikir pula tentang orang lain. Dalam arti, mencari peluang-peluang untuk kita beri manfaat kepada mereka. Ya, kalau begitu kita perlu aktif dalam upaya membantu, dalam hal untuk memberi manfaat bagi orang lain. Karena ahabbun nasi ilallah, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, anfa'uhum linnas, bagi manusia yang lain. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amalan, dan amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah, sururun yudkhiluhu ala muslim, suatu kebahagiaan yang ia masukkan ke dalam seorang muslim. Jadi dengan kata lain, membawa berita gembira kepada orang muslim, ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Ya, bukan membawa berita yang menakutkan, menyusahkan, ya, tapi memasukkan dalam jiwa seorang muslim hal yang membuat bahagia mereka. Wah, ini kalau dipraktekkan ya, kita dalam suatu masyarakat tuh ya mungkin senang terus, nggak pernah susah, ya kan? Nah, karena pembicaraan kita selalu pembicaraan yang membahagiakan. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, nah kemudian tiba-tiba disampaikan, kalau itu kaitannya sama masyarakat ya, ya, tapi disampaikan kepada yang berwenang, mereka lah yang berhak nanti menentukan kebijakan. Ini ada bahaya, gimana caranya, itu orang tertentu. Tapi secara umum ini ya, memasukkan dalam jiwa seorang muslim sesuatu yang menyenangkan, berita-berita yang menyenangkan, hal-hal yang membuat bahagia orang. Berarti dengan kata lain juga, ya gak boleh kita menyakiti, ya kan, perasaan orang, menyinggung, mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka gelisah. Nah ini tidak boleh. Ya. Makanya dulu ya, mungkin kita ingat dalam suatu hadis ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mendengar dari Nabi berita gembira. Apa yang beliau dengar? Nabi menyampaikan kepada Mu'adz, "Haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Apa sih? Hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Mu'adz ketika itu mendengar dari Nabi. Nabi katakan haqqan ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba yang si hamba harus melaksanakan, yaitu agar hamba itu ibadah kepada Allah dan tidak syirik. Ibadah kepada Allah murni semata kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini hak Allah yang wajib kita sebagai hamba tunaikan. Lalu kata Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah yang Allah telah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kepada hamba bila mereka melaksanakan hak Allah. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini Allah pasti akan tunaikan. Enggak mungkin Allah Azza wa Jal menyelisihi janjinya. Ya, bahwa Allah akan menunaikan hak hambanya di mana mereka tidak syirik, maka Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab. Nah, ini kan berita yang sangat menggembirakan. Ya, peluang untuk kita selamat kuncinya secara teori mudah. Jangan syirik, itu secara teorinya mudah. Jangan berbuat syirik. Ya, sudah lakukan ibadah kepada Allah saja. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sangat senang. Berita menyenangkan tadi. Maka Mu'adz langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah ku berikan berita gembira ini kepada orang-orang? Ya. Biar mereka juga ikut senang. Nah, ini tadi salah satu wujud bagaimana kita menyenangkan orang. Memasukkan berita gembira yang membuat senang mereka. Begitu pula bab-bab yang lain. Ya. Jadi perlu hati-hati, jangan sembarangan mengabarkan ya, apalagi malah menakut-nakuti ya, ini nggak sesuai dengan hadis ini, ya kan? Nggak sesuai dengan hadis ini. Kalau menakut-nakuti, ini justru ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah cintai itu kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam muslim yang lain. Kalau bab nakut-nakuti itu sangat dilarang dalam Islam. Makanya dalam hadis bahkan dikatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lain. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau kita mungkin dulu waktu kecil ya, malah biasa nakut-nakuti ya, sembunyi ngageti. Ya. Bikin teman kita ketakutan. Nah, ini hal yang mungkin pada dasarnya main ya, main-mainan ya. Tapi itu kan enggak sesuai dengan agama ternyata begitu. Apalagi sesuatu yang lebih serius. Oh, ada berita ini akan terjadi begini-begini. Wah, itu lebih serius lagi, lebih enggak boleh lagi begitu ya. Enggak bersesuai dengan ini. Nah, makanya tadi kita sampaikan kalau ada sesuatu yang berita membahayakan dan itu serius, disampaikannya kepada pihak tertentu. Ya, yang memang berwenang. Sehingga mereka nanti yang punya kebijakan bagaimana menanggulanginya. Ala kulli hal, ini tadi beberapa bentuk ta'awun ya, bantu membantu, tolong menolong di antara kita sesama muslimin. Ya, sementara Isya telah masuk, maka dipersilakan muazin untuk azan, nanti kita dilanjutkan ba'dal adzan. Ya. Tafadhol, silakan. Lanjutan hadis ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, au yakshif anhu kurbatan, atau ya, ini termasuk masih tadi amalan yang paling Allah cintai. Di samping tadi yang disebutkan juga au yakshif anhu kurbatan, atau menghilangkan dari seorang muslim kesulitannya. Nah, ini bantu-membantu dalam menyelesaikan suatu problem yang sedang dihadapi oleh seorang muslim. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang sedang mengalami kurbah. Kurbah ini maknanya tadi kesulitan. Ya. Kesulitan itu macam-macam sekali tentunya ya. Ada kesulitan karena problem suatu masalah, ada kesulitan bab ekonomi, ada kesulitan bab sosial, ada kesulitan ya karena suatu penyakit, macam-macam. Nah, kita berupaya untuk apa? Membantunya dengan menghilangkan kesulitannya. Ya. Ini juga disebutkan bahkan dalam hadis lain, menafasan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang mu'min, maka nanti Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat. Ya, Allah berikan balasan yang semisal dari perbuatannya, walaupun di akhirat jauh-jauh lebih bernilai, ya kan? Kita membantu seseorang dalam mengatasi suatu kesulitan. Kesulitan di dunia apa sih, ya kan? Sulit-sulitnya ya kurang lebih seperti itu. Kita bantu. Ya. Balasannya nanti Allah Azza wa Jalla akan membantu kita bila kita melakukan itu. Membantu kita apa? Untuk menghilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Sama-sama bab menghilangkan kesulitan. Tapi beda atau tidak kesulitan hari kiamat dengan kesulitan duniawi itu? Jelas beda. Kesulitan di hari kiamat jauh-jauh lebih sulit. Ya. Dan yang bisa membantu satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat walaupun kita punya anak banyak enggak akan bisa membantu kita, ya kan? Walaupun kita punya harta banyak, di hari kiamat kita punya kesulitan, enggak bisa apa-apa, enggak ada manfaatnya harta dan anak, ya kan? Kalau di dunia harta bermanfaat, ada kesulitan banyak duit. Ya. Kalau ada duit lancar, itu dunia. Banyak anak, banyak membantu, itu dunia, kesulitan duniawi. Tapi akhirat tidak. Yang membantu adalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak pula anak-anak. Jadi siapa yang akan membantu menghilangkan kesulitan kita di akhirat? Ya Allah Azza wa Jalla. Terus gimana caranya? Nah, ini salah satu caranya. Kita suka membantu sesama muslim untuk menghilangkan kesulitan-kesulitannya di dunia ini. Ya. Au yaqdi anhu dainan. Atau yaqdi anhu dainan. Melunaskan hutangnya. Nah, ini perincian daripada kurbah kesulitan tadi. Lebih di spesifikkan lagi oleh Nabi, dikhususkan lagi. Ada yang memang kesulitan dalam bentuk utang, ada orang yang memang menanggung utang, ya bukan orang yang main-main dalam bab utang ya, karena ada kalanya orang mempermainkan orang dengan utang, ya utang lagi nggak pernah membayar, nggak pernah berusaha, ini lain lagi. Tapi ada kalanya orang yang memang kesulitan ekonomi, dia utang, dia orang baik, dia berniat mau lunasi tapi belum bisa. Nah, kita bantu melunasi utangnya. Atau kita bantu dengan cara kalau kita yang diutangi menggugurkan utangnya atau memberi tangguh yang lebih panjang atau menggugurkan sebagiannya. Nah, itu juga salah satu amalan yang sangat bermanfaat dalam arti tadi sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Au tatrudu anhu ju'an. Atau menghilangkan rasa laparnya. Jadi sampai bab apa? Menghilangkan laparnya. Ya, kita kasih dia makanan. Ini amalan yang ternyata nilainya tinggi ya. Masih kaitannya dengan tadi, ahabbul a'mal ilallah. Termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Ini kan bab bantu membantu tadi. Sampai dalam urusan perut, ada orang lapar kita kasih makan. Ya, menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani Masjid Al-Madinah syahran. Dan aku, kata Nabi, aku berjalan menemani saudaraku dalam rangka menyelesaikan suatu hajat dia, lebih aku sukai daripada saya itikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, satu bulan. Bayangkan ya, hal yang kadang gak terduga oleh kita ya, itikaf di Masjid Nabawi. Banyak orang mengangan-angankan ya, bisa itikaf di Masjid Nabawi, ya kan? Jelas ya, sebagai seorang muslim yang tahu hukum ini, itikaf, banyak yang berangan-angan ya, sifatnya malah masih berangan-angan. Ya, berharap banyak, mungkin yang hanya baru sampai berangan-angan banyak juga. Bisa itikaf di Masjid Nabawi. Berapa lama? 1 bulan. Ini Nabi mengatakan 1 bulan. Padahal itikaf yang biasa dilakukan Nabi kan 10 hari. Ini enggak tanggung-tanggung 1 bulan. Ya. Kata Nabi SAW, saya membantu seorang muslim menunaikan hajatnya. Dia sedang perlu dibantu. Ayo saya temani. Berjalan ke sana kemari saya temani untuk menyelesaikan hajatmu. Ini kata Nabi lebih saya sukai daripada saya itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi nilai bantu membantu, membantu orang lain ternyata besar sekali. Itikaf di Masjid Nabawi kan tadi kita bayangannya, wah pahalanya seperti apa ya? Ya sholat di situ, sholatnya sudah dilipat gandakan, ya kan? Ya, itikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita ngitung-ngitung pakai rupiah, orang Indonesia mau ke Masjid Nabawi sudah berapa juta, ya kan? Baru perginya. Belum lagi lain-lain. Ya. Ini kata Nabi, saya membantu satu orang dalam kebutuhannya, berjalan ikut menyertainya dalam menunaikan suatu kebutuhan yang perlu dibantu, lebih disukai oleh beliau daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya, jadi sekali lagi bab membantu orang lain itu ternyata enggak bisa disepelekan ya. Pahalanya enggak bisa disepelekan. Ya, inilah ta'awun, bantu membantu. Kemudian wa man kaffa ghadabahu satarahu Allahu 'auratahu wa man kadzama ghaidahu walau syaa'a an yumdhiyahu amdahu mala'a Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Lalu kata beliau, dan siapa yang kaffa ghadabahu, bisa menahan amarahnya. Nah, ini keutamaan menahan amarah ya. Ini sebagai pelengkap dari bab bantu membantu tadi. Kalau bantu membantu itu kan sifatnya aktif membantu. Kalau ini pasif dalam arti menahan ya, walaupun enggak pasif banget karena juga ada upaya. Menahan kemarahan ya. Kadang kita dalam berinteraksi dengan teman kita, kita dibuat marah, ya kan? Ya, marah ini memang ada perinciannya, marah yang baik, marah yang tidak baik, marah karena apa. Walhasil, kalau marah yang kita memang sepantasnya menahan diri, ya kita harus tahan diri. Dan ketika menahan diri, Allah, Nabi katakan satarallahu auratahu, nanti kelak Allah akan tutupi aurat dia, aib-aib dia kelak di hari kiamat akan ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, atau secara umum aibnya akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa man kadzama ghaidahu, dan siapa yang juga menahan amarahnya, walau syaa'a an yumdhiyahu amdah. Padahal kalau dia mau akan melampiaskan amarahnya, dia bisa. Namun demikian dia tahan diri. Tidak dia lampiaskan. Ya, walaupun dia mampu. Mala Allahu qalbahu, Allah akan penuhi kalbunya dengan penuh harapan. Ini tertulis seperti ini, atau mungkin salah tulis, wallahu alam, kita cek lagi. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya. Nah, dalam hadis yang lain tentang hal ini lebih jelas lagi keutamaannya. Man kadzama ghaidahu wa huwa qadirun ala an yumdhiyahu nadahu Allahu ala ru'usil khalaiq yukhayyiruhu min al-huril 'ain ma syaa'a. Siapa yang marah dan dia mampu melampiaskan amarahnya, lalu dia menahannya, tidak dia lampiaskan amarahnya, maka kelak Allah akan panggil dia di hadapan makhluk-makhluk. Untuk apa dipanggil dia? untuk diberi kesempatan memilih bidadari yang dia mau. Hadiahnya itu. Hadiah apa? Menahan amarah yang semestinya kalau dia mau tumpahkan amarahnya dia mampu, tapi dia tahan diri. Luar biasa ya, luar biasa. Hadiahnya ini, pahalanya dari Allah Azza wa Jal akan dipanggil nanti di hadapan makhluk-makhluk yang lain, suruh milih bidadari yang mau mana. Ya. Mau apa enggak? Ya, semuanya mau, ya kan? Cuma tadi mampu enggak kita di dunia begitu? Ya, ya insyaallah dengan upaya dan latihan insyaallah mampu. Ya. Dan ini tadi pelengkap daripada ta'awun. Dengan cara ini ta'awun akan terus apa? Berjalan dengan baik. Tapi kalau kita enggak bisa menahan amarah, ta'awun sudah rusak, hubrah sudah, ya kan? Gara-gara marah kan kadang tersinggung, ah enggak bisa lagi ta'awun akhirnya. Nah, itu. Jadi ini pelengkap daripada ta'awun itu, menahan amarah. Iya. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta tatahiyya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul abdan. Dan siapa yang berjalan membantu saudaranya dalam suatu keperluan sampai terwujud keperluannya itu, maka Allah akan kokohkan kakinya di hari dimana banyak kaki yang tergelincir. Yani wallahu alam, di hari kiamat ya, itu dahsyat ya kan, banyak orang yang tergelincir. Di saat seperti itu dia justru kokoh. Kenapa? Karena di dunia membantu saudaranya dalam mewujudkan kebutuhannya sampai terwujud. Ya, pahala besar ya dalam bab ta'awun, bantu membantu. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallu al asal. Dan sungguh keburukan akhlak itu akan merusak suatu amalan ibarat cuka merusak madu. Ya, ibarat cuka merusak madu. Nah, ini peringatan dari buruk akhlak. Dan memang buruk akhlak ini betul-betul merusak ya. Amalan jadi rusak, termasuk dalam ranah bantu-membantu ini. Kalau ada yang buruk akhlak, ya sudah, selesai sudah. Nah, akan terwujud suatu ta'awun kalau ada yang buruk akhlak. Ya, atau sulit terwujud, tidak terwujud dengan baik. Nah, yang jelas ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah gambaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, tadi kita sebutkan al-birr, kebaikan-kebaikan, dan takwa itu bantu membantu dalam hal menjauhi maksiat. Ya, jadi ini bagian kedua ya. Menjauhi maksiat ini juga perlu bantu membantu kadang. Ya. Saling menasihati, saling menguatkan, saling berupaya untuk mengingkari suatu kemungkaran, ini juga perlu bantu membantu. Ya, sehingga semakin kokoh. Ya, dan ini termasuk yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat yang tadi kita baca. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaruniakan kepada kita taufiknya, sehingga amal kita selalu dalam amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi HP, dimana kita tahu bahwa dengannya kita bisa mendapatkan manfaat dakwah, tapi seringnya HP juga lah yang membuat kita banyak, kita berat belajar dan berat terjun di dakwah. Ya, nah ini juga perlu ta'awun juga dalam hal apa, menyikapi HP ini ya. terutama ini mungkin skup yang lebih kecil, ta'awun antara orang tua dan anak. Ya, kita tahu ya, ini HP ini suatu perangkat ya. Bila digunakan dengan baik, ya akan jadi baiknya. Bila tidak digunakan dengan baik, maka jadi tidak baiknya. Ya. Dan ketika tidak digunakan dengan baik, itu betul-betul dahsyat ya. Tapi juga sebetulnya kalau digunakan dengan baik, dahsyat pula itu. Ya, penyebaran ilmu. Nah, di sini memang sangat membutuhkan ketakwaan kita masing-masing, pertama. Kedua, ta'awun, terutama kalau dalam bab ini ya orang tua dengan anak ya. Kalau ini yang ditanyakan tentang syabab. Dan mungkin juga ta'awun dengan teman kita dan lain-lain, karena di sini ada ta'awun alal birri wat taqwa. Di HP itu ada bir kebaikannya, di HP itu juga ada maksiatnya. Jadi kita bantu-membantu dalam mewujudkan kebaikan melalui HP tersebut, dan kita perlu bantu-membantu dalam hal menghindari maksiat-maksiat yang ada di HP tersebut. Ya. Ya, tadi seperti yang saya katakan, ini sangat membutuhkan pada diri kita ketakwaan kepada Allah, agar kita memang senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan itu pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanah, dan ikuti suatu keburukan dengan kebaikan. Kalau terjadi hal yang buruk, segera berbuat baik, taubat, istighfar, dan susul dengan amal saleh. Putus jejak-jejak keburukan itu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Alhasil kita memang perlu banyak berdoa kepada Allah agar membantu kita dalam mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rambu-rambu bagi seorang istri ketika membantu suaminya dalam mencari nafkah? Ya. Ya. Tentunya ini membutuhkan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i ya. Di lapangan nanti ya, ya terapkan hukum-hukum syar'i begitu saja. Ya, dan ini perlu apa? Ya perlu belajar. Misal kerjanya kerja halal atau haram. Kalau kerja halal berarti kita boleh bantu. Kerja haram tidak boleh kita bantu, ya kan? Bagaimana lingkungan kerjanya misalnya. Kalau ini terkait dengan seorang istri, berarti kan wanita. Mungkinkah dia membantu di lingkungan kerjanya atau tidak? Ya, secara syar'i kan sudah ada aturannya. Kalau lingkungan kerja yang memungkinkan, misalnya suami jadi tukang jahit di rumah, oh ya, bantu silakan. Ya kan? Enggak ada masalah. Tapi kalau jadi penjahit di suatu tempat yang di situ juga ada campur banyak laki-laki yang lain, perempuan yang lain, ya enggak pantas, ya kan, enggak benar bahkan. Ya, alhasil ya mungkin kaitannya kalau pertanyaan ini bisa anu ya, bisa minta bimbingan dengan ustadz setempat ya, atau teman-teman yang lebih tahu ya, diskusi membicarakan bab ini supaya lebih konkret bagaimana di lapangannya. Wallahualam. Bagaimana cara mengatasi anak yang futur? Ya, ya, salah satunya kita tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mendoakan mereka agar kembali kepada jalan yang benar dan istiqomah. Juga upaya yang lain, mencarikan teman yang baik, mencarikan lingkungan yang baik. Upaya yang lain ya perlu dinasihati dari waktu ke waktu, cari waktu yang tepat untuk menasihati. Ya mungkin tadi, cari waktu yang tepat. Kalau selalu dihujani dengan nasihat, kadang kesal, ya kan? Ya, cari waktu yang kira-kira sesuai sehingga nasihat itu masuk. Karena kata bagian ulama dulu ya, inna linnufusi iqbalun wa idbar, atau kata-kata yang semangat dengan itu. Jiwa ini ada saatnya menerima, dan jiwa ini ada saatnya anti, maunya lari. Kalau kita berikan nasihat di saat dia pengen lari, ya sulit sekali dinasihati, ya kan? Tapi ketika dia sedang iqbal, sedang menghadap, ada saatnya dia seperti itu, nasihat masuk akan diterima. Ya, jadi yang namanya nasihat itu ya selalu dalam arti apa? Dalam arti ya ada waktu-waktu yang tepat, bukan selalu tuh tiap saat ketemu ngomong lagi, ketemu ngomong lagi. Akhirnya malah jadi kesalnya seseorang terkadang, ya. Makanya perlu cari waktu yang tepat. Allahumma alam. Apa nasihat bagi ikhwan yang menyekolahkan putranya di sekolah umum? Ya, kita tahulah insya Allah bahwa sekolah di sekolah umum itu kondisi lingkungannya seperti itu, yang itu bisa berakibat buruk terhadap anak-anak kita karena pergaulan, belum lagi beberapa materi pelajaran yang terkadang kita lihat nggak sesuai dengan agama kita, ya. Ala kulli hal, insya Allah itu hal yang perlu, yang diketahui bersama, dan perlu dari kita tekad yang kuat, ya, dan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah untuk kita tidak melakukan hal tersebut, ya. Insya Allah dengan anak kita di pendidikan yang sesuai sunnah akan menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Ya, perlu tekad saja itu ya. Kalau pengetahuan insya Allah sudah tahu. Cuma perlu tekad yang kuat dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla dengan pertolongannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah bukakan, akan Allah buatkan baginya makhraja, jalan keluar. Ya. Ada kekhawatiran di masa depan misalnya, itu hal yang terbayang-bayang, tapi ingat ya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar di kemudian hari, di suatu saat nanti, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.